რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 19 საათია თბილისში. გრძელდება ჩვენი პროგრამა თავისუფლება. ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ჟურნალის მეათე სტუდიის საათი, რომელსაც დავიწყებთ ახალი ამბებით. მოუსმინეთ გობალი კლიკაძეს.
რუსეთი აცხადებს, რომ არც ერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააწევებს თეთრი სახლის გადაწყვეტილების პასუხად. სირიაში ზავი ნარჩუნდება ცალკეული სოლების მიუხედავად. პოროშენკო რუსეთს კიბერომის წარმოებაში ადანაშაულებს. საქართველოს სამხედრო უწყება რეორგანიზაციის შედეგად დათხოვნილ ოფიცრებს ფულად კომპენსაციას მისცემს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არც ერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს რუსეთიდან იმ ახალი სანქციების პასუხად, რასაც ვლადიმერ პუტინმა უწოდა ძალიან სამწუხარო და როგორც რუსი, ისე ამერიკელი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო. ჩვენ არავის გავაძევებთ, ჩვენ არაუგრძელავთ მათ ოჯახებსა და ბავშვებს, ისარგებლონ ახალი წლის დღესასწაულის დროს დასვენებისათვის მათთვის განკუთვნილი ადგილები, თუ განაცხადა რუსეთის ლიდერმა. თეთრმა სახლმა 29 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ აწესებს ახალ სანქციებს, რის შედეგადაც შეერთებული შტატებიდან გააძევებს რუსეთის 35 დიპლომატს. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით გაუცება განცხადება თეთრი სახლის პრესსამსახურმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები ამზომას მიმართავს რუსეთის მთავრობის მისამართით მრავალჯერადი კერძო და საჯარო გაფრთხილების შემდეგ და მისი გატარება აუცილებელია, როგორც პასუხი რუსეთის მთელობებზე ზიანი მიაყენოს შეერთებული შტატების ინტერესებს. აი რა განაცხადა თეთრი სახლის განცხადების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა.
Санкции также охватили наших дипломатов.
Санкციებმა ასევე მოიცვა ჩვენი დიპლომატები, 35-მა კაცმა, რომლებიც ვაშინგტონსა და სან-ფრანცისკოში მუშაობენ, 31 ვაშინგტონში და 4 სან-ფრანცისკოში. ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დატოვონ 1 იანვარს დღის ბოლოს.
До конца дня 1 января.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. სამკვირვებლო ჯგუფების ინფორმაციით 30 დეკემბრისათვის სირიის მთელ ტერიტორიაზე ძირითადად ნარჩუნდებოდა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რასაც ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით სირიის ხელისუფლებამ და ოპოზიციური ჯგუფების კოალიციამ. ცეცხლის შეწყვეტას სირიის მასშტაბით ადასტურებს ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია, თუმცა ორგანიზაცია აღნიშნავს ასევე სასტიკი ბრძოლების შესახებ, რასაც სირიის სამთავრობო ძალებსა და ოპოზიციას შორის პროვინცია ჰამაში ჰქონდა ადგილი. ოფიცერი, რომელიც 1992-95 წლებში ბოსნიელ სერბთა ქალაქ სარაევოს ალყის დროს ადგილობრივი პოლიციის პეს დანიშნულების ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობდა, ბრალდებულია ომის დანაშაულთა ჩადენაში. დრაგან ვიკიჩს ბოსნია ჰერცეგოვინის პროკურორმა ბრალი წაუყენა 1995 წელს ტყვედ ჩავარდნილი მოწინააღმდეგის 8 სერბი მებრძოლის სიკვდილით დასჯაში. ბალკანეთის ამ სახელმწიფოს პროკურორის მიერ 29 დეკემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ვიკიჩი და სპეს დანიშნულების კიდევ 3 თანამშრომელი მონაწილეობდნენ იმ სერბი ჯარისკაცების კვლობაში, რომლებიც ტყვედ ჩავარდნენ მათი ჯავშან ტრანსპორტიორის დაზიანების შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები კიბერომს აწარმოებენ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ, რის მაგალითადაც პოროშენკომ დაასახელა ბოლო 2 თვის განმავლობაში რუსი ჰაკერების მხრიდან განხორციელებული 6500 თავდასხმა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. ხოლო დეკემბრის თვეში პოროშენკოს თქმით, ჰაკერული თავდასხმების ობიექტი გახდა უკრაინის ფინანსთა და თავდაცვის სამინისტროები და ასევე სახელმწიფო ხაზინა, სადაც სახელმწიფო უწყებების კონკრეტული თანხებია განთავსებული. რუსეთი უარყოფს კიევის ამ ბრალდებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს გაეროში უკრაინასთან დაკავშირებული რეზოლუციის თანაავტორობისათვის მადლობა გადაუხადა და მიულოცა მის მას არჩევნებში გამარჯვება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ როგორც ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის შედეგად შემჩნევაში მოყოლი სამხედრო პერსონალი ოფიცრების სოლიდურ ფულად კომპენსაციას მიიღებენ. თავდაცვის სამინისტროში გამართულ შემაჯამებელ ბრიფინგზე მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ რეორგანიზაციის შედეგად შეარაღებულ ძალებში კადრების განკარგულებაში გადავიდა 76 ოფიცერი და 88 კაპრალ სერჟანტი, ხოლო 209 ოფიცერმა კი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა შეარაღებულ ძალები, ხოლო მათზე გასაცემი კომპენსაციის მთლიანმა თანხამ თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 5.187.000 ლარი შეადგინა.
კობელი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ვიწყებთ მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. განსხვავებულ მეათე სტუდიაში დღეს მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას შეეხება. 25 წელი გავიდა მას მერე.
სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ექსპერიმენტი ვერ მართა ვერავინ, ვერც ნიკიტა ხრუშოვმა, ვერც ლეონიდ ბრეჟნევმა და აღარ ვამბობ საერთოდ იური ანდროპოვზე და კონსტანტინე ჩერნენკოზე, საერთოდ ესენი ხო გაუგებრობას წარმოადგენდნენ.
ეს იგი ამბობთ ერთ გამოფენაზე, რომელიც საქართველოს არქივში დაიწყო და გაგრძელდება იანვრის ბოლომდე. ეროვნულმა არქივმა ქართული დიაფილმების კოლექცია გამოფინა.
ძალიან საინტერესო სამუშაო იყო, იმდენად რამდენადაც სხვადასხვა მხატვარი, სხვადასხვა რეჟისორი, არაჩვეულებრივი ისინი ნახატები.
ეს ვერ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ლურჯ სუფრას ეძღვნება. ლურჯ სუფრებს საქართველოს გამოყენებით ხელოვნების მუზეუმში გამართა გამოფენა ამავე სახელწოდებით, ლურჯი სუფრა.
ლურჯი სუფრები გაშალეს და თქვა გამომასპინძლდნენ ლურჯი სუფრით სუფრაზე გაშლილი ფორმარელი.
ესეა, მეათე სტუდიაში დღეს სპორტს ვილაპარაკებთ როგორც ყოველთვის, მაგრამ ამჯერად მთელ წელიწად შეგიჯამებთ, როგორი იყო 2016 წელი საქართველოს სპორტსმენებისთვის. ესეთია შინაარსი მეათე სტუდიისა, რომელსაც როგორც გითხარით, დღეს გამონაკლისის სახით ოქროპერ რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან. ოცდახუთი წელი შესრულდა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან. 1991 წლის 26 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დეკლარაცია საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის არსებობის შეწყვეტის თაობაზე, რასაც საფუძვლად დაედო ორიოდე კვირით ადრე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნის გააცხადება, რომელსაც ბრესტის მახლობლად ბელოვეჟის ტევრში მოაწერეს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა, უკრაინის პრეზიდენტმა და ბელორუსიის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ. მალევე რუსეთის ფედერაცია ცნობილი იქნა საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრედ და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრად. ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ რამ გამოიწვია საბჭოთა კავშირის დაშლა, როგორ ახსოვთ საბჭოთა კავშირის საქართველოში, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ თავის სიუჟეტში.
საბჭოთა კავშირის სიმინის ტექსტი გვეუბნება, რომ თავისუფალ ერთამძლე კავშირი ძმული შეუკრავს მუდმივად დიდ რუსეთის ხალხს, გაუმარჯოს ხალხთან ებისყოფით შექმნილს დიდ საბჭოთა კავშირს, ერთიანს და მძლავრს. თუმცა როგორც დრომ და ისტორიამ აჩვენა, არც საბჭოთა კავშირში შემავალი ერები ყოფილან თავისუფლები და არც მათი კავშირი ყოფილა ერთიანი, მძლავრი და სამუდამოდ შეკრული დიდი რუსი ხალხის მიერ. საბჭოთა კავშირი 69 წლიანი არსებობის შემდეგ დაიშალა 15 სახელმწიფოდ, ხოლო ჰიმნი, რომლის მუსიკის ავტორი ალექსანდრ ალექსანდროვი, ხოლო ტექსტისა სერგეი მიხალკოვია, უკანასკნელად შესრულდა ზუსტად 25 წლის წინ, 1991 წლის 26 დეკემბერს, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის დღეს. საბჭოთა კავშირის დედამიწის ყველაზე დიდი ქვეყნის ისტორია დაიწყო შორეულ 1922 წლის 30 დეკემბერს, საბჭოების პირველ საკავშირო ყრილობაზე, როცა რუსეთის ფედერაციის, უკრაინის, ბელორუსიისა და ამიერკავკასიის ფედერაციის დელეგაციებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ახალი ქვეყნის შექმნის შესახებ. თუმცა როგორც ისტორიკოსები შენიშნავენ, ყრილობას წინ უძღოდა რუსეთის წითელი არმიის დაპყრობითი ოპერაციები და მთავრობების ცვლილება რუსეთის ყოფილი იმპერიის ტერიტორიაზე წარმოქმნილ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში. საბჭოთა კავშირის ეგრეთ წოდებულ დამფუძნებელ მამათაგან კი უპირველესი იყვნენ ვლადიმირ ლენინი და იოსებ სტალინი. ლენინის ავადმყოფობისა და გარდაცვალების შემდეგ მთელი ძალაუფლება სტალინის ხელში აღმოჩნდა.
Зная волчью палатку немецких заправил, читающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово.
ისტორიკოს ვახტანგ გურულის თქმით, სწორედ იოსებ სტალინი იყო საბჭოთა სისტემის, მისი შემადგენელი ნაწილების, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემების მთავარი შემოქმედი. საბჭოთა სისტემა კი ჩაფიქრებული იყო როგორც დიდი ექსპერიმენტი, რომელიც ხანგრძლივი არსებობის მიუხედავად ვერ გადაიზარდა სტაბილურ სახელმწიფო სისტემაში და 70 წლის თავზე დაიშალა კიდეც.
მოგეხსენებათ, ექსპერიმენტის მართვა შეეძლო მხოლოდ ამ ექსპერიმენტის შექმნას იოსებ სტალინს. ეს სისტემა იყო მისი ჩაფიქრებული და მისი მართვა შეეძლო მხოლოდ მას, როგორც გაირკვა სტალინის გარდაცვალების შემდეგ. სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ექსპერიმენტი ვერ მართა ვერავინ, ვერც ნიკიტა ხრუშოვმა, ვერც ლეონიდ ბრეჟნევმა და აღარ ვამბობ საერთოდ იური ანდროპოვზე და კონსტანტინე ჩერნენკოზე, საერთოდ ესენი ხო გაუგებრობას წარმოადგენდნენ.
თუმცა ვახტანგ გურულის თქმით, საბჭოთა სისტემის კრახი ყველა შემთხვევაში გარდაუვალი იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლა ასევე დააჩქარა დაპირისპირებამ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელთა არსებობასაც ემუქრებოდა საბჭოთა კავშირი.
დასავლურმა სამყარომ კარგად გააცნობიერა სტალინის დიდი ექსპერიმენტი. გადაიზრდებოდა ის სახელმწიფო სისტემაში, დასრულებულ სახელმწიფო სისტემაში, ახალ სახელმწიფო სისტემაში, თუ არ გადაიზრდებოდა, მაინც დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა დასავლური ცივილიზაციისათვის. ერთი რამ სტალინის ნაღვაწიდან კარგად ჩანს, რომ ის ებრძვის ბურჟუაზიულ სახელმწიფო სისტემას, ბურჟუაზიურ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემას. ესე იგი, ყველა ვარიანტში ის რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში დასავლური ცივილიზაციისათვის იყო საშიში და დასავლურმა სამყარომ, ევროამერიკულმა სამყარომ დაიწყო გეგმა ზომიერი ბრძოლა ამ სისტემის დანგრევისათვის.
ვახტანგ გურული საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკურ მიზეზთა შორის ასევე ასახელებს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, პირველ რიგში დაპყრობილი ერების ფარულ და ღია ბრძოლას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის. გარდა ამისა, საბჭოთა კავშირი თავიდან ბოლომდე დაფუძნებული იყო ტყუილსა და ძალადობაზე. რადიო თავისუფლების არქივში შემორჩენილია საბჭოთა დისიდენტის ლევან ბერძენიშვილის ხმის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა კავშირი იყო დანაშაულზე დაფუძნებული მოსაწყენი ქვეყანა.
საბჭოთა კავშირზე როცა ვფიქრობ, სულ მახსენდება ცხელი მზიანი დღე ქალაქ თბილისში, ფეხბურთი არ არის, თეატრი არ არის, ფული არ არის რომ დალიო და საერთოდ იარაღიც არ არის რომ თავი მოიკლა და მეტი არაფერი არ არის. ესა საბჭოთა კავშირი. ყველა ფეხის ნაბიჯზე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა დანაშაული. ამას ხედავდა ყველა და ისინი ეხმეწებოდნენ. არ თქვათ არაფერი, ისარგებლე დუმილის უფლებ, მთელი ქვეყანა სარგებლობდა დუმილის უფლებით. ხედავდნენ და არ ამბობდნენ. დისიდენტები იყვნენ ადამიანები, რომელიც ხედავდნენ და ამბობდნენ. საბჭოთა კავშირი დაანგრია სოლიდარობა უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ რონალდ რეიგანმა, მარგარეტ ტეტჩერმა და რომის პაპის როლის ხოლმე საერთოდ გამოძომელია.
საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზთა შორის ასევე სახელდება საბჭოთა, ანუ გეგმიური ეკონომიკა, რომელიც გამორიცხავდა კონკურენციას, კერძო ინიციატივასა და მოგების შესაძლებლობას. საბჭოთა ეკონომიკა დაფუძნებული იყო არა კერძო ინიციატივასა და სურვილზე, არამედ რაღაც იდეაზე, რომელსაც განსაზღვრავდა პოლიტიკური ელიტა. ეკონომისტ ამირან ძოწენიძის თქმით, საბჭოთა ეკონომიკა სულდგმულობდა ციმბირის მდიდარი წიაღისეულით და მას არ ჰქონდა ადამიანური ბუნება, ისევე როგორც საბჭოთა იმპერია არ იყო იმპერია ტრადიციული გაგებით. მეტროპოლია იქით ინახავდა პერიფერიებს, რაც უზარმაზარ თანხად უჯდებოდა.
ყველა იმპერია იქმნებოდა მეტროპოლიისთვის, რომ მეტროპოლიას კარგად ეცხოვრა და დომინანტ ქვეყანას ეცხოვრა კარგად, მაგრამ ვერავინ ვერ ითხოვდა, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირში რუსი უკეთესად ცხოვრობდა, ვიდრე მაგალითად ესტონელი ან ქართველი ან სომხი. ვერ ითხოვდა ამას ვერავინ, იმიტომ რომ ესეც ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული სისტემა იყო და ეს რომ შეენარჩუნებინათ ყველაფერი, ამისათვის ფული იხარჯებოდა. საბჭოთა კავშირი აეცხო თავიდანვე ციმბირის უულებ რესურსებზე. როგორც კი კრიზისი დადგა და ეს კრიზისი დადგა 70-იან წლებში და შემდეგ 80-იანში გაღმავდა, ანუ ნავთობის ფასება დაიწყო დაბლა დაწევა. მთავარი შემოსავლის წყარო, რაც საბჭოთა კავშირის ამხელა მოს ნარკოტიკზე იყო, ნავთობპროდუქტების შემძარი, როგორც კი ამან იწყო ხლება, საბჭოთა კავშირის ეკონომიკამაც დაიწყო ნულისკენ წასვლა.
ამირან ძოწენიძის თქმით, საბჭოთა კავშირი გასული საუკუნის 80-იან წლებში უკვე გაბანკროტებული ქვეყანა იყო, სადაც სურსათისა და პირველადი მოხმარების საყოფაცხოვრებო ნივთების შოვნაც კი ჭირდა. თუმცა, როგორც რუსეთში, ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევიდან ირკვევა, უფროსი ასაკის ადამიანები მისტირიან საბჭოთა წარსულს. ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსეი გრაჟდანკინის განმარტებით, ხალხს ენატრება იდეალიზებული საბჭოთა წარსული და ამ ნოსტალგიის ხარისხი დამოკიდებულია ასაკზე. საბჭოთა კავშირის დაშლაზე ნაღლობს 55 15 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეთა 83%. 40-45 წლის მოქალაქეებში კი ეს მაჩვენებელი 40%-ია. უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირს პოზიტიურად იხსენებს ასაკში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ნაწილიც. რადიო თავისუფლება 86 წლის მედიკოს, 67 წლის ნაზისა და 80 წლის ილიას თბილისის ქუჩებში გამოელაპარაკა.
უკეთესი იყო მაინც. პენსიონერებს აბა 60 წელი ვიმუშავე და 160 მეყოფა? 180 მეყოფა?
იმ დროს არ გშიოდა, არ გწყურობდა, არ გვციოდა და ყველაფერი ხელმისაწვდომი ქონდა, იმიტომ რომ ოჯახში იმისი შიში არ ქონდა, რომ მეორე დღეს ოჯახს პურს ვერ აჭმევდი. დღეს ყველაფრის შიში, შიმშილიც არის, წყურვილიც არის. აი, როგორ გითხრა, შეუმოსავი ხალხი დადის.
არ უნდა დაშლილიყო. იმიტომ რომ кай ცხოვრება იყო. Кай ცხოვრება იყო. მე ახლა ესე იგი რა არის? ყველაფერი ესეა თუ ისე ყველაფერი უფასო იყო რა, ყველაფერი. წადი აბა ახლა ახლა მიდო პოლიკლინიკაში მიდო, რაღაც ანალიზმა მიცე, 12 ლარი უნდა გადაიხადო.
უფროსი ასაკის მოქალაქეების ამგვარ ნოსტალგია საბჭოთა კავშირისადმი მარტივ ახსნას უძებნიან მეცნიერები. სოციოლოგ ემზარჯ გერენაიას თქმით, რომანტიზმი დამახასიათებელია ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის.
ხადია მათავს გარკვეული სტებ და საბჭოთა კავშირის მიმართ, რადგანაც უკავშირდება მათ ახალგაზრდობას, მათ ცხოვრებას და ამას ემატება მითები, რომელიც დაკავშირებულია საბჭოთა კეთილ დღეობასთან, რომ ყველა დასაქმებული იყო და ინამდვილეში ყველა ქურდობის იყო დაკავებული დიდი და პატარა. კომუნისტურ ეპოქაში პატიოსანი ადამიანი ინტრიგანად ითვლებოდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა იყო ჩართული დიდ საბჭოთა კორუფციაში. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომ ყველა დასაქმებული იყო და ყველა შეეძლო სახელმწიფოს დაფინანსების, ანუ სახელმწიფო ხელფასის ცხოვრება.
ემზარჯ გერენაიას თქმით, საბჭოთა ეკონომიკური კეთილდღეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მითი, რომელიც დღესაც ცოცხალია. თუმცა ცოცხალი აღარ არის საბჭოთა კავშირი, რომლის დაშლასაც დღემდე მისტირის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი.
Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.
უნდა ვაღიაროთ და ამის შესახებ მე ადრეც მითქვამს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. რუსეთის ხალხისთვის კი ის იქცა ნამდვილ დრამად. ათეულობით მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე და თანამემამულე აღმოჩნდა რუსული ტერიტორიის მიღმა.
რუსულ ტერიტორიას, რომელზეც ახლა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, მათ შორის საქართველო მდებარეობენ, რუსეთი დღემდე თვლის თავისი გავლენის სფეროდ და ღიად. ხშირ შემთხვევაში სამხედრო ძალის გამოყენებითაც კი ცდილობს ამ ქვეყნების ბედის განსაზღვრას. სიმბოლურია ისიც, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 9 წლის თავზე რუსეთის სახელმწიფო ჰიმნად დაამტკიცა ალექსანდროვის საბჭოთა ჰიმნის მუსიკა, ხოლო ახალი ჰიმნის ტექსტი კვლავ სერგეი მიხალკოვს, საბჭოთა ჰიმნის ტექსტის ავტორს დააწერინა. თუმცა ყველა ხვდება, რომ ეს ჰიმნიც, ისევე როგორც პუტინის რუსეთი, კიჩია. შეიძლება სასტიკი და სისხლიანი, მაგრამ აინც საბჭოთა იმპერიის უხეირო მიბაძვა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი თემით, რომელსაც ლურჯი სუფრა ჰქვია. ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში გამართა გამოფენა ლურჯი სუფრა. იქ წარმოდგენილმა ექსპონატებმა აჩვენეს გზა, რომელიც ლურჯმა სუფრამ განვლო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ქართული ხალხური ხელოვნებიდან პროფესიონალი მხატვრების შემოქმედებამდე. ნინო თარხნიშვილი კი ამბობთ ახლა ლურჯი სუფრის შესახებ.
ლურჯ ფონზე თეთრი ორნამენტები, აღმოსავლური მანები, ქორბუდაირმები, ჩიტები, თევზები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, დანები თუ ჩანგლები, ადამიანები. ეს ტრადიციული ლურჯი სუფრის მთავარი მახასიათებლებია. ორნამენტები, რომლებიც თითქოს სუფრის გარშემო შემომსხდარ ხალხს ამბავს უყვებაო. თავგადასავალს იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ეს სუფრა მოაჩუქურთმეს. ან იმ ადამიანების თავგადასავალს უყვება, რომლებმაც ეს სუფრა სახლში მოიტანეს და სადღესასწაულო დღეებისათვის გადაინახეს. საკრალურია მასზე გამოსახული დეკორატიული მოტივები. მაგალითად, ირემი, ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მოტივი ლურჯ სუფრებში, წარმართული წარმოდგენებით ის ზესკნელის სიცოცხლის ხესთან დაკავშირებული ცხოველია. ჩიტი, ქართულ მითოლოგიაში სიცოცხლის ხის ფრინველია, თევზი. ქრისტიანულ რელიგიაში იესო ქრისტე ალეგორიულად თევზის სახით გამოისახება. ტრადიციული ლურჯი სუფრა 19-20 საუკუნეების ქართული ყოფის ერთ-ერთი გამორჩეული და სახასიათო ატრიბუტი იყო, რომელიც ფართოდ გამოიყენებოდა საზოგადოების ყველა ფენაში. და როგორც მკვლევრები და ხელოვნებათმცოდნეები ამბობენ, ლურჯი სუფრის დამზადების ტექნოლოგია საქართველოში სავარაუდოდ ირანიდან და ინდოეთიდან შემოვიდა. ეს ტექნოლოგია კი ერთობ უცნაური და რთული იყო. ბუნებრივი ქსოვილი, უმეტესწილად ბამბა და სელი, ხის საბეჭდები, ცვილი და რაც მთავარია, ინდიგო, რომელიც თეთრ ქსოვილს ლურჯად ღებავდა. ინდიგო ძვირფასი საღებავი იყო. ის აღმოსავლეთიდან შემოდიოდა და ნაწილდებოდა ძირითადად დიდ ქალაქებში, თბილისში, გორში, თელავში, ახალციხეში მდებარე სამღებრო ლილახანებში, სადაც მღებრები ბამბისა და შალის ქსოვილებს და ნარდს ღებავდნენ. 1808-15 წლებით თარიღდება ლურჯი სუფრის შემორჩენილი ადრეული ნიმუშები, თუმცა ისტორიული წყაროებისა და მოგზაურების ჩანაწერები ადასტურებს, რომ ლურჯი სუფრები 18 საუკუნეშიც ფართოდ გამოიყენებოდა. ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის კედლებზე ლურჯი სუფრებია გამოფენილი. ამ სუფრებს გვათვალიერებინებს ირა კოშორიძე, მუზეუმის დირექტორი. სწორედ ამ მუზეუმშია დაცული ლურჯი სუფრების უძველესი ნიმუშები. მათი რაოდენობა სულ სამია.
ძალიან ბევრი ხალხური ლექსია მაგალითად, რომ აი თამარ მეფის ქორწილზე ლურჯი სუფრები გაშალეს და თქვა გამომასპინძლდნენ ლურჯი სუფრით სუფრაზე გაშლილი პორმარელი. მაგალითად ივანე მუხრამბატონის ცნობილი ეპიზოდია, რომ მან როდესაც იმპერატორ ალექსანდრეს დახვდა საქართველოში, ლურჯ სუფრებზე გაუშალა ეს. ანუ ესეთი სუფრა იყო საზემო და შესაბამისად თვითონ სიმბოლიკაც ამ გამოსახული თქვა სახეების არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ზოგი ქრისტიანულ, ზოგი ქრისტიანობამდელ, ზოგი რაღაც ასტრალურ სიმბოლებთან და ხალხურ რეპერტუართანაც.
მუზეუმში დაცული ერთ-ერთი უძველესი სუფრა 19 საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. სუფრა გახუნებული და გაცრეცილია, ალაგ-ალაგ ჟანგმოდებული. ბამბის ქსოვილს ზედეთყობა საუკუნეების ასაკი. ამ სუფრის რესტავრაციაზე იმუშავა რესტავრატორ კონსერვატორმა ცეცილია გამცემლიძემ. სუფრის აღდგენამ 3 თვე წაიღო, თუმცა ბოლომდე ჯერ კიდევ არ არის დასრულებულიო, ამბობს ის. როგორც ცეცილია გვიხსნის, სუფრის აღდგენაზე მუშაობა საკმაოდ რთული პროცესია და განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს იმისათვის, რომ ისედაც დაზიანებული ქსოვილი მუშაობის პროცესში კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს.
შევარჩიეთ ამისთვის ქსოვილი, ფერი ბამბის ქსოვილია და შევარჩიეთ ბამბის ქსოვილი და სარჩულად დაუდეთ. ეს ძალიან დაზიანებული იყო და ხდება ჩამაგრებები. აი ხედავთ ნემსი, წვრილი ნემსი, რა შეიძლება წვრილი და არ უნდა გამოჩდეს ეს ჩამაგრებები. რამდენადაც შესაძლებელია ჯერ ჩასამაგრებელია კიდევ აი წვრილი დაზიანებებია, მთავარი გაკეთდა, აი ამოგლეჯილებია შიგადაშიგ. ძალიან რთული დაზიანება აქვს, ნაწილიც არა აქვს ერთ ადგილზე.
თუ კი ყურადღებას ლურჯი სუფრის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიაზე შევაჩერებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და რთულია. ლურჯი სუფრის დამზადების ტექნოლოგიას იკვლევდა და ეძიებდა აკადემიკოსი დავით ციციშვილი. როგორც ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი ირა კოშორიძე ამბობს, მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ლურჯმა სუფრამ დაკარგა თავისი საკრალური თვისება, სწორედ დავით ციციშვილმა გადაწყვიტა ლურჯი სუფრის ტრადიციის აღდგენა და დაიწყო იმ მასალების მოძიება, სადაც იპოვიდა სუფრის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიას. ირა კოშორიძე ამბობს, რომ ლურჯ სუფრას იმ უძველესი ტექნოლოგიით, რაც თეთრი ბამბის ქსოვილის, ინდიგოთი, ცივ ღებვასა და შემდეგ ხის ყალიბებისა და ცვილის დახმარებით ორნამენტების ბეჭვდას გულისხმობს, აღარავინ ამზადებს. თუმცა მუზეუმში დაცულია სხვადასხვა ავტორის რამდენიმე სუფრა, რომლებიც სწორედ ძველი ტრადიციული ლურჯი სუფრის ინსპირაციით, თუმცა გაცილებით მარტივი ტექნოლოგიით, 20 საუკუნის 30-იან 40-იან წლებშია შექმნილი.
აი ეს პერიოდი 30-იან 40-იან, ესენი გაქანებული კომუნიზმი, ხა წარმოიდგინეთ, სტალინიზმი და ნუ რა დიდება პარტიას და ასე შემდეგ და ამ დროს აი ესეთი მოტივები, თქვა ბუთას მოტივი, აი ეს თევზები, ეს მანები, აი ეს ასტრალური სიმბოლები, რომლებიც ნახევრად შეფარ არის, ხო, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტები არის. აი აქაც ნახეთ, აი პირდაპირ ეს ირემი პირდაპირ იქიდან არის განმოღებული და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ მხატვრების ნამუშევრებით წარმოვადგინეთ, როგორ ეჩვენებინა ეს უწყვეტობა თითქოს აი 40-იან წლებამდე და ნუ მე მოხდა დიდი წყვეტა და აი 80-იან წლებიდან უკვე თითქოს დაიწყო რაღაცნაირად ძიება.
მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში დაწყებული ეს ძიება 21 საუკუნის დასაწყისშიც გაგრძელდა და 2011 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ლურჯი სუფრის ტრადიციის აღდგენით დაინტერესდა. ამ პროცესში ჩაება სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი თინათინ კლდიაშვილი თავის კოლეგასთან, ქეთევან ქავთარაძესთან ერთად და მათ დაიწყეს ლურჯი სუფრის აღდგენაზე მუშაობა. თინათინ კლდიაშვილი ამბობს, რომ მათ შეძლეს და აღადგინეს ის ძველი მეთოდი, რომლითაც 18-19 საუკუნეში მზადდებოდა ლურჯი სუფრები, ანუ ქსოვილის ცივი ღებვა და ზეთხის საბეჭდისა და ცვილის დახმარებით ორნამენტების გამოყვანა, თუმცა მაინც მცირე განსხვავებებით. თინათინ კლდიაშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი ტექნოლოგიით ბეჭდვა საკმაოდ რთულია და წარმადობაც მცირეა, დღესდღეობით ლურჯი სუფრები ძირითადად მზადდება ეგრეთ წოდებული მატრიცის დახმარებით, ანუ ფოტოფილმ ბეჭდასთან მიახლოებული ტექნოლოგიური პრინციპით. სუფრები სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე შექმნილ ბატიკის ლაბორატორიაში მზადდება.
განსაკუთრებით ჩვენი მიზანი არის პოპულარიზაციის გაკეთება იმ ძველი ლურჯი სუფრების კომპოზიციის, იმ ძველი ლურჯი სუფრების ტრადიციული ნიმუშების, აი ამის პოპულარიზაცია. ჩვენ მოვიპოვეთ, მე და ქეთი დავდიოდით ჩვენ სხვადასხვა მუზეუმებში საქართველოში, თუ კი სადმე გავიგეთ, რომ იყო ლურჯი სუფრა, ჩვენ ვცდილობდით, რომ წავსულიყავით და მოგვეპოვებინა იმ ნიმუშების. ახლედიანს ქონდა ელენე ახლედიანს არაჩვეულებრივი ლურჯი სუფრა, ჩვენ იმის ფოტო გავაკეთეთ და ვაკეთებთ ასლს და ქვია კიდევაც ესე ახლედიანის სუფრა.
კიდევ ერთი ხელოვანი, რომელიც განსაკუთრებით არის დაინტერესებული ლურჯი სუფრის ტრადიციით, ეს მანენა აბზიანიძეა. მისი ნამუშევრები შეიძლება ითქვას, რომ ლურჯი სუფრის ერთგვარი ინტერპრეტაციაა. მისთვის ლურჯ სუფრას განსაკუთრებული ემოცია აქვს.
როდესაც ქსოვილში მუშაობ ან ტექსტილი რასაც ყია, ლურჯ სუფრას გვერდს ვერაფრით ვერ აულით. მართლა საოცარი რაღაცა მისტიკური ძალა აქვს რა, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში არის ეს ლურჯი და თეთრის კომბინაცია. სკანდინავის ქვეყნები, გინდა რუსეთი, გინდა ჰოლანდიელები თავის კაფელებით ყველაფრით, ხო? და აი რაღაცა საოცარი ის არის ეს ქართული და აი ამ ენერგეტიკას გადმოცემს. აბა როგორ მოგწოს ნახატი, როგორ გაშეშებს ფიროსმანი, როგორ გაშტერებს ესეთ სერიოზული ტილოები, ხო? ყინწვის ანგელოს როგორ შეიძლება რომ თქვა, რომ იქიდან არაფერი არ გადმოდის. ესეთია ლურჯი სუფრა ზუსტად. ესეთია, ნამდვილად ესეთია.
რეზონსენლებს სიუჟეტი დასრულდა ხელოვან მანა აბზიანიძის ხმით. სიუჟეტი კი შეეხებოდა ლურჯ სუფრას ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში გამართული გამოფენის შესახებ გიამბობდათ ნინო თარნიშვილი.
And
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობას. თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას, ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს. მეათე სტუდიას 2 წუთით შევწყვეთ კობალი გლიკაძია პრაღაში. ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არც ერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს რუსეთიდან იმ ახალი სანქციების პასუხად, რაც ვაშინგტონმა რუსეს დაუწესა და რაც შეერთებული შტატებიდან რუსი დიპლომატების 35 ადამიანის გაძევებას იმსახურებს. ითვალისწინებს უკაცრავად. სამკვირვებლობო ჯგუფების ინფორმაციით 30 დეკემბრისათვის სირიის მთელ ტერიტორიაზე ძირითადად ნარჩუნდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, თუმცა ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აღნიშნავს, რომ გავრცელებულ ბრძოლებს ჰქონდა ადგილი პროვინცია ჰამაში სირიის სამთავრობო ძალებსა და ოპოზიციას შორის. ოფიცერი, რომელიც 1992-95 წლებში ბოსნიის სერბთა ქალაქ სარაევოს ალყის დროს ადგილობრივი პოლიციის პესტანიშნების ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობდა, პროკურატურამ ბრალდებულად მიიჩნია ომის დროს 8 სერბი მებრძოლის სიკვდილით დასჯაში. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები კიბერომს აწარმოებენ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის მაგალითად პოროშენკომ დაასახელა ბოლო ორი თვის განმავლობაში რუსი ჰაკერების მხრიდან განხორციელებული 6500 თავდასხმა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს გაეროში უკრაინასთან დაკავშირებული რეზოლუციის თანაავტორობისათვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის პრეზიდენტის საქართველოში დაპატიჟა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის შედეგად შემცირებაში მოყოლი სამხედრო პერსონალი და ოფიცერთა შემადგენლობა სოლიდურ ფულად კომპენსაციას მიიღებს. სულ საკომპენსაციო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 5,187,500 ლარი.
ყოველი გლიკაძე ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. გრძელდება მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომლის შემდგომი სიუჟეტი განსაკუთრებით გაახარებს ქართული დიაფილმების მოყვარულებს. საქართველოს ეროვნულმა არქივმა კოლექცია გამოფინა ქართული დიაფილმებისა. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია 150-მდე დიაფილმი, რომელსაც არქივმა საქართველოსა და საქართველოს გარეთ, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთაც მოიძიეს. დიაფილმი პოზიტიურ ფირზე გადატანილი ნახატები და ტექსტია, რომლის საჩვენებლად სპეციალური აპარატი გამოიყენება. ქართული დიაფილმების ისტორია 1950-იან წლებში კინოსტუდია ქართული ფილმის მულტ გაერთიანების სტუდიაში დაიწყო. საქართველოში ეს განსაკუთრებით პოპულარობით სარგებლობდა 50-იანებიდან 80-იან წლებამდე. თეატოფურია იყო გამოფენაზე.
დაახლოებით 30 წლის წინ სოკსაკლასო ოთახში ფანჯრებზე თეთრთან ერთად შავი ფარდებიც იყო ჩამოკიდებული. მას საგანგებოდ დიაფილმის ჩვენებისთვის იყენებდნენ. მასწავლებელი ამ შავ ფარდებს ჩამოაფარებდა, შუქს ჩააქრობდა, დაფაზე თეთრ ქაღალდს გააკრავდა და ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო გაკვეთილი იწყებოდა. ეროვნული არქივის წარმომადგენელი გიორგი კაკაბაძე დიაფილმის შესახებ ყובה.
ეს იყო ეს არის ედგვარი კომიქსი. აღონთი იყო ფირზე გადაღებული და იყო პირადი მოხმარების, ეხლა თუ მაგალითად მაშინ სადაც არაროსა არ არსებობდა კომპიუტერი და ასე შემდეგ მულტიპლიკაციური ფილმი უნდა ტელევიზიით გეყურებინა, ან უნდა კინოთეატრში გენახა, ეს იყო უფრო ესეთი პირადი ოჯახური გამოყენების კომიქსი. სკოლებშიაც ჰქონდათ რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად იყო მაინც ოჯახებში პატარა დიაპროექტორები, ეს ერთ-ერთი მოდელი წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ ამ გამოფენაზე. ასე საღამოობით იყრებებოდნენ და ბავშვები უყურებდნენ ამ დიაფილმებს. ეს იყო ერთ-ერთი გასართობი საშუალება იმ პერიოდში.
დიაფილმების თემატიკა ძირითადად საბავშვო ზღაპრებია. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნახატები ამას ნათლად ასახავს. ლუარსაბის სიზმარი, ხელმარჯვე ოსტატი, ბიჭი და ვირი, დედაბერი, ზარმაცი წერო, ოჩაღი ბაკური. თითოეულ ნახატს თავისი ტექსტი აქვს. მაგალითად დიაფილმი მთვარეზე გაფრენა. ამ ზღაპარში ინდაური, ბატი და ძაღლი მთვარეზე მიფრინავენ. ერთ-ერთი ნახატის ქვეშ წერია: ზარბაზანი მთვარეს დაუმიზნა და ვედროში ჩაიმალა.
ეს ფილმები არის სარესტავრაციო თავისთავად და ის რაც ჩვენ უკვე გაკეთებული გვაქვს, ესე იგი გავაკეთეთ რესტავრაცია, ფერის კორექცია ასე შემდეგ, გამოფინეთ, გავაკეთეთ ელექტრონული ასლები და გამოფინეთ დღეს. რა თქმა უნდა, არის აქ ორიგინალი ნახატები, რომელიც შევიძინეთ, სადღაც 1500 ნახატი გვაქვს ჩვენ ორიგინალი შეძენილი ქართული დიაფილმების. ნაწილია წარმოდგენილი, შევარჩიეთ უფრო პოპულარობის მიხედვით, წუნა და წუწუნა, ჩხიკვა ქორწილი და ასე შემდეგ.
მობილო, ქალაქის გზა მასწავლე. ქალაქის გზა, გზა. გზა.
ზაო.
გზა, გზა.
მარტო მუშობდა რა, იცი როდის იქნება მზად. გიჟოხე.
კინოოპერატორი ვიოლეტა ქაროსანიძე ერთ-ერთი იყო, ვინც დიაფილმების შექმნაზე მუშაობდა. მისი თქმით, ძირითადად ხალხურ ზღაპრებს აკეთებდნენ, თუმცა მუშაობდნენ სხვადასხვა მულტფილმების ვერსიებზეც.
მხატვრების გამზადებულ ნახატებს ფორმატის მიხედვით შტიფტებს სპეციალური ჩამოსაცმელი რგოლებია, ჩამოვაცმევთ და ყოველ თითო კადრს ვიღებდით, ისა დაახლოებით 52-60 კადრი და გამოდის ერთი დიაფილმი. ძალიან საინტერესო სამუშაო იყო, იმდენად რამდენადაც სხვადასხვა მხატვარი, სხვადასხვა რეჟისორი, არაჩვეულებრივი ისინი ნახატები.
ეროვნულმა არქივმა დიაფილმები კერძო კოლექციონერებისგანაც შეიძინა. ნაწილი უსასყიდლოდ გადასცა კინოოპერატორმა ომარ ბრეკვაძემ, რომელსაც ბევრი დიაფილმი თავის სტუდიაში ჰქონდა შემონახული.
ეს იყო შრომატევადი, საწვალებელი და საინტერესო სამუშაო. როგორც მხატვრული თვალსაზრისით, ისე ქართული ერისათვის წარმოიდგინეთ, გაცოცხლებული არ არის მულტფილმები, დიაფილმებია, მაგრამ გაცოცხლებული კადრებია.
მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმში დიდი მწვანე ველი ერთ-ერთი ეპიზოდია, სადაც მთავარი გმირი დიაფილმებს თავის დახატულ სურათებს აჩვენებს და თან განმარტავს. ეს წმინდა გიორგი და მისი ცოლია, ეს გვალვა და ყაყაჩოები.
ეს ისე ეს გალიარა.
არა, ეს შენა.
რატომ აქამდე არ მაჩვენე?
ხა? დავიცი, ხა?
ეხა რატომ აჩვენე?
დიაფილმებზე საუბრობს უშუალოდ მერაბ კოკოჩაშვილიც.
აი, დიაფილმი ერთ-ერთი ის არის, რომელიც ზდიდაბავს თავიდან. ნახეთ, როგორი ფილმები არის გადაღებული საქართველოში. აქ მარტო ზღაპარი არ არის, ეს არის აი უზარმაზარი საქმე, რომელიც ქართული ეროვნული კულტურისთვის კეთდებოდა დიაფილმის საშუალებით. ვერ ნახავ ცურას, რომ იყოს რაღაც არა ეროვნული ელემენტი რომ ქონდეს. არაჩვეულებრივი საქმეა, იმიტომ რომ ყველას ეგონა, რომ ეს მივიწყებულია, დაკარგულია, გადაყრილია სადღაც. თურმე არსებობენ ადამიანები და ჩვენ არქივში არიან ისინი, ვინც ეს ყველაფერი მოახერხეს, შეაგროვეს, დაიცვეს და აი შეხედეთ რა სახით არის ყველაფერი ეს.
მისი თქმით, დიაფილმების უმეტესობის დედნები რუსეთშია, ამიტომ საჭიროა მათი შეძენა და ჩამოტანა, რის შემდეგაც უკვე შესაძლებელი იქნება ფილმები ბავშვებმა უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით, თუნდაც ინტერნეტ საიტების მეშვეობით გაიცნონ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Hit the sound, then I'll pretend.
not a charming prince. I should tell him that. I ain't thinking you're gonna sweep me off my feet and happily forever will live. Cause it's all about the here and now, so let's get what we can.
ლაბარკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება მეათე სტუდია. ძირითადად ახალკი გიამბობთ სპორტზე. როგორი იყო 2016 წელი საქართველოს სპორტსმენებისთვის? ოლიმპიურ თამაშებზე და სხვა საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ქართველი სპორტსმენების მიერ ნაჩვენ შედეგებს ოთო მაღლაკელიძე მიმოიხილავს და გავახსენებს.
2016 წელი ოლიმპიური თამაშების წელი იყო და სპორტული შედეგების შეჯამებისას ათვლას სწორედ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაზე მოპოვებული მედლებით უნდა დავიწყოთ. ქართული დელეგაცია ბრაზილიაში 40 სპორტსმენით ჩავიდა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელი იყო. შედეგიანობითაც რიო 2016 ერთ-ერთი საუკეთესო აღმოჩნდა. 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით საქართველოს 207 ქვეყანას შორის 38 ადგილი დაიკავა. ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ ძალოსანი ლაშა ტალახაძე და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე პირველი ტალახაძე ავიდა. 22 წლის მძიმე წონოსანმა ოლიმპიურ ფიცარნაგზე 6-6 გამოიყენა და ორჭიდის ჯამში მსოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა. ლაშა ტალახაძემ ახალგაზრდულ ასაკში მოასწრო ის, რასაც მსოფლიო სპორტში კაშკაშა ვარსკვლავები მთელი კარიერას ანდომებენ. და ხშირად დრო მაინც არ ყოფნით. გახდა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონი. ახლა ლაშა ტალახაძის მთავარი ამოცანა მოგებული ტიტულების დაცვა.
2016 წელი ჩემთვის მეტად წარმატებული წელი იყო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან ტურნირებზე მივიღე მონაწილეობა და ყველა ტურნირი და გამარჯვებულობა ვუნდი საქართველოში. გაჩერებას არ ვაპირებ, პირიქით, უფრო მეტ პასუხისმგებლობა არის ჩემზე, ფსიქოლოგიური დატვირთვაც არის ერთ მხრივ, რადგან მაქვს ეს ტიტულები, ევროპის მსოფლიო ჩემპიონობა და ოლიმპიური ჩემპიონობა მომიწევს და ამ ტიტულების დაცვა მომიწევს, რადგან კონკურენციაც დიდი არის და ალბათ უფრო გაიზრდება. ვაპირებ 2017 წელს მივიღო ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა და რამოდენიმე დღეში დავიწყებ სისტემატურად და ჩაუტკები ძველებო ფორმას.
ძალოსნობაში ასევე მძიმე წონაში რიო 2016-ის კონკურენციაში კიდევ ერთი ქართველი ირაკლი თურმაინძეც ჩაება. ტალახაძის მსგავსად მანაც 6-6 გამოიყენა, ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად ოლიმპიური კვარცხლბეკის თავზე საქართველოს ორი დრო შეაფრიალდა. ათენის 2004 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა გიორგი ასანიძემ ახლა უკვე ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში მოიპოვა უმაღლესი ჯილდო. სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა კი ამჯერად საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში გაიხარა ტიტული. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ბრაზილიაში ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორის რანგში ჩავიდა. 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიადაზე ტიტულამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა, რომლის გადადგმაშიც მეტოქეზე მეტად ხელი მსაჯებმა შეუშალეს. რიოშიც იყო მომენტი, როდესაც უსამართლობის გამო შეიძლებოდა კარიერის უმთავრეს მიზნამდე მისვლა კიდევ მინიმუმ 4 წლით გადადებულიყო, მაგრამ ამჯერად მსაჯებმა უკან დაიხიეს. ხინჩეგაშვილმა ოქროს სრული კოლექცია 25 წლის ასაკში შეაგროვა. მოუსმინოთ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს.
ვიცოდი რომ ადვილი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ოლიმპიური გამოცდილებაც ჰქონდა და მით უმეტეს ვიცოდი ამ დონის შეჯიბრი იყო და ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები მყავდნენ. ჩემ წონაში 5 მსოფლიო ჩემპიონი ჩიდაობდით, აქედან გამომდინარე ადვილი არ იქნებოდა. მაგრამ უფრო რთული აღმოჩნდა კიდევ ვიდრე მეგონა. ჩემ სპორტულ კარიერაში დიდი არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ უფრო თავისუფლად ვიქნები. იქიდან გამომდინარე რომ მიზანს მიღწეულია და ხარაც უფრო მეტი უკეთესი, რა თქმა უნდა. ნახოთ.
სიდნეის 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ პირველად საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ოლიმპიადა ოქროს მედლის გარეშე ჩაამთავრა. ათენის, პეკინისა და ლონდონის შედეგებიდან და ბოლო წლებში მოგებული ჯილდოებიდან გამომდინარე, ქართველი გულშემატკივრები რიო დე ჟანეიროდან უმაღლესი სინჯის მედლებს ყველაზე მეტად სწორედ ძიუდოისტებისგან ელოდნენ. მაგრამ კვალსბეკის უმაღლეს საფეხურზე ასვლა ირაკლი უზდაძის გაწვრთნილი გუნდის ვერცერთმა წევრმა ვერ შეძლო. საქართველოს ნაკრებმა ბრაზილიაში ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა და ბუნებრივია საბოლოო შედეგს სვერავინ დაარქმევს, მაგრამ ხომაგების იმედგაცრუება ოქროს გარეშე დარჩენას უკავშირდება. ყველაზე მძიმე დარტყმა ავთანდი ჭოიკიშვილის მარცხი აღმოჩნდა. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი ბრაზილიაში მთავარი ფავორიტის რანგში ჩავიდა. ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს მედროშე სწორედ ჭოიკიშვილი იყო. მას შეეძლო ისტორიაში შესულიყო როგორც პირველი ქართველი ძიუდოისტი, რომელსაც სამივე უმთავრესი შეჯიბრების, ოლიმპიური თამაშების, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოუპოვებია, მაგრამ ბრაზილიაში სამეულს მიღმა დარჩა. ფავორიტის წარუმატებლობით გაფუჭებული ხასიათი ქართველი ხომაგებისთვის მეორე დღეს ვარლამ ლიპარტელიანს უნდა გამოეკეთებინა, მაგრამ ევროპის სამგზის ჩემპიონს მიზნამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა. ფინალში ლიპარტელიანი იაპონელ მაშუ ბეიკერთან დამარცხდა და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა კი რიო დე ჟანეიროს ტატამზე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ოლიმპიადის შემდეგ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი დაითხოვა და გუნდის სხვა სპეციალისტებს ჩააბარა.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს არ ქონდა მთავარ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ღონისძიებას ოქროს მედალი ოლიმპიადას გულისხმობ, მე მაინც ჩავთვლიდი, რომ არ იყო წარუმატებელი. ქონდა ორი მედალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ზოგადად კონკურენცია ძიუდოში მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან არის გაზრდილი. საწყენია, რა თქმა უნდა, ის, რომ არ ქონდა ოქრო, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში მოსაზრდებელ ეტაპზე შეგვეძლო ამის აღება, ამის პოტენციალი გუნდს საკმაოდ ქონდა და ამის არ გამოყენება ბუნებრივია ძალიან ცუდი. რაც შეეხება ნაკრების უნარების ცვლილებას, ეს არ არის განპირობებული ოლიმპიური შედეგით. რამე თუ კიდევ ამ ცალკეაღებული ბუნებრივია ჩემთვის ეს შესაძლებელია ჩაითვალოს დადებითად. მე ადრეც განვაცხადე და ვთქვი, რომ არა თავად ოლიმპიური ციკლის ძალიან ახლო პერიოდში ყოფ, რას მხედველობაში მაქვს ოლიმპიადის მალე ჩატარება, მე გაცილებით ადრე მიმაჩნდა საჭიროდ ნაკრები გუნდში ცვლილება.
ამბობს საქართველოს იუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი. რიო 2016-ზე ირაკლი თურმანიძისა და ლაშა შავდათუაშვილის გარდა ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ მოჭიდავე ბიშმაგი ბოლქვაძე და გენო პეტრიაშვილი. ოლიმპიადას ტრადიციულად პარალიმპიური თამაშები მოჰყვა და ის, რაც ვერ შეძლო საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა, რიო 2016-ზე პარაძიუდოისტთა ნაკრების წევრმა ზვიად გოგოჭურმა გააკეთა. სამი შეხვედრა ჩაატარა, სამივე მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ამასთან გოგოჭურმა უახლესი ქართული ისტორიაც დაწერა. ის საქართველოდან პირველი სპორტსმენია, რომელმაც პარალიმპიურ თამაშებზე მედლის მოპოვება შეძლო. გასულ წელს მსოფლიო სპორტში ძალიან აქტუალური იყო დოპინგ სკანდალები, რომელთა გამოც რიოს ოლიმპიადა ასობით სპორტსმენს გამოატოვებინეს. საერთაშორისო ანტიდოპინგური სააგენტოს ინიციატივით თავიდან გადაისინჯა წინა რამდენიმე ოლიმპიადის დოპინგ ტესტები და უამრავი დისკვალიფიკაციის ცნობაც გავრცელდა. საბედნიეროდ ამ სკანდალით ქართულ სპორტს არაფერი დაკლებია, პირიქით 200 სიხარულო ამბავი მივიღეთ. პეკინის 2008 წლის ოლიმპიური თამაშების მონაწილე ძალოსან არსენ კასაბიევს და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გიორგი გოგშელიძეს ვერცხლის მედლები გადაეცემათ. ორივე მათზე წინმყოფი სპორტსმენების მიერ აკრძალული პრეპარატების მოხმარების გამო იხეირა. სპორტის გუნდური სახეობებიდან ბოლო წლების მსგავსად ისევ რაგბი და კალათბურთი უნდა გამოვარჩიოთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ტრადიციული ტურნირის ერთა თასის იოლად მოგების შემდეგ საფხულში ოკეანეთის ტურნირზე ბრწყინვალედ ითამაშა. მოუგო ტონგასა და ფიჯის ნაკრებებს ფრედ და ასრულა შეხვედრა სამუასთან. საშემოდგომო ტესტები კი ბორჯღალოსნებისთვის ისეთი შთამბეჭდავი ვეღარ გამოდგა. მართალია რევანში აუღეს სამუას, მაგრამ დამარცხდნენ შინ იაპონიასთან და სტუმრად შოტლანდიასთან.
ნორმალური ნაყოფიერი წელი იყო საკმაოდ. უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უარესიც შეიძლება და გადარჩეულებული. არა, კარგი წელი იყო. მთლიანობაში განსაკუთრებით გამოყოფდი ზაფხულის ჩვენ ტურნეს ოკეანეთში, რომელმაც ჩვენი გულშემატკივრების მოთხოვნა ბევრად დახვეწა და ბევრად უფრო მომთხოვნი გაგხატა ჩვენს მიმართ. ჩვენს განაცხადი გავაკეთეთ გაცნობით უფრო თამამი, რომელიც აქამდე არ ქონია ასეთი განაცხადი გაკეთებული და ნაკრებისგან მეცელოდება უკვე გულშემატკივრები, ჩვენც უფრო მეტად მობილიზებულები ვართ. შემოდგომის ტურნე ისეთივე წარმატებული, როგორც ზაფხულის იყო არ იყო, თუმცა მთლიანობაში იყო საკმაოდ ნორმალური, გვაჩვენა ის ნაკლოვანებები, რომელზეც სამუშაო გვაქვს და ესეც გვაჩვენა, რომ სწორი უნდა ყოფილიყო.
ასე შეაფასა 2016 წელი საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სვანიძემ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ზედიზედ მეოთხედ გავიდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. შესარჩევ ციკლში ქართველმა კალათბურთელებმა ჯგუფში მონტენეგროს, სლოვაკეთისა და ალბანეთის ნაკრებებს აჯობეს. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ზაზა ფაჩულიას ტრანსფერიც. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა NBA-ის ერთ-ერთ უძლიერეს კლუბთან, Golden State-თან გააფორმა კონტრაქტი და საჩემპიონოდ შემართული კლუბის სასტარტო ხუთეულის წევრია. ქართული ფეხბურთისთვის წინა წლების მსგავსად 2016-ს წარუმატებელი გამოდგა. საკლუბო ევროტურნირებს საქართველოს მოწინავე კლუბები ისევ საკვალიფიკაციო რაუნდიდან გამოეთიშნენ. ეროვნული ნაკრების ანგარიშზე კი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გამართულ 4 თამაშში მხოლოდ 2 ქულაა. თუმცა 2016-ში ერთი საოცარი გამარჯვებით გულშემატკივრები ფეხბურთელებმაც გაახარეს. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, გააოცეს. 8 ივნის საქართველოს ნაკრები ევროპის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთს სტუმრად დაუპირისპირდა და ყველასთვის მოულოდნელად 1 ნული დაამარცხა. სეზონი მიიწურა და ახლა ყველაზე აქტუალური შედეგების შეჯამება და სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენაა. თითქმის ყველა გამოკითხვაში წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტული ლაშა ტალახაძემ მოიპოვა, მათ შორის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ვერსიითაც. რადიო თავისუფლებისთვის 2016 წელი სპორტის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმაც შეაჯამა.
სახალხო შეგვიძლია 2016 წელს შევაფასოთ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული. 840 მედალზე მეტი მოიპოვეთ, მათ შორის 300 მედალი იყო ოქროსი და საქართველოს ჰიმნი აჟღერდა. ყავს
ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა სახში, ყველა ქვეყანა იამაღებს და ამ შედეგით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი შეგვილია, რომ უფრო წარმატებულები ვიყოთ. ამისთვის არის საჭირო, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის ხარდაჭერა, თანადგომა, ერთიანობა. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი თანადგომა უფრო გააძლიერებს ქართულ სპორტს, ჩვენ ქვეყანას, მინდა ყველას მიულოცო ეს წარმატება და ყველას დამბედიშობა ახალწელი მიულოცო და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ხდება და მათ შორის რა თქმა უნდა სპორტში.
სტუდია ოლიმპიური რადიო ჟურნალი რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენი განაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ თბილისელებს, გუჯაში გამრელებს, ჩემო კოლეგებმა მათ კითხეს, როგორი იყო 2016 წელი მათთვის.
2016 წელი ჩემთვის იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შევიცვალე სამსახური, გამიარა დეპრესიამ, გადავედი ახალ ბინაში.
იყო გასული წლებიდან დარჩენილი რაღაც პრობლემები, რომელთა მოგვარებამაც წაიღო საკმაო დრო და ენერგია და რესურსი. მაგრამ ახლა ამჟამად ყველაფერი კარგია.
ნორმალური. არა უშავდა. ახლა რო ვთქვა, რომ ფული მოშოვნეთი, ეს არ ყოფილა, მაგრამ თავარია ჯამთანობა.
2016 წელი ქვეყნისთვის არც ისე ხელსაყრელი იყო, რადგან ეკონომიკური მდგომარეობა ხალხის კიდევ უფრო გაუარესდა. ძალიან ბევრი ფაქტორი, რაც უკან მიდის. და მე ვსურვებდი 2017 წელში გამოსწორებული იყოს ესეთი რაღაცე, მაგალითად ლარის კურსი თუნდაც ან საცობები ქალაქში თანდათან უფრო აუტანელი ხდება ცხოვრება.
საკმაოდ რთული წელი იყო, ბევრი მოულოდნელობებით სავსე, მაგრამ ამით საბოლოოდ კარგად დამთავრდა და კარგად გამახსენდება მომავალში.
ჩემთვის 2016 წელი იყო წარმატებული, მიუხედავად იმისა, რომ ლარი გაუფასურდა, სტუდენტი ვარ, ჩემი მოვალეობა ერთადერთი სწავლა ამ შემთხვევაში და ეს ფაქტორი მე არ შემხვევია.
ნორმალური წელი იყო რა. ეხლა ჩვენთანაც ბევრი რაღაცები შეიცვალა, იმიტომ გლობალურად მთელ სოფლიოში შეიცვალა ყველაფერი რა და მათ შორის ეხლა ჩვენც არა ვართ გამონაკლის.
ჩემი ძინა ვაჟი და რა ვიცი, ძალიან დადებითად აისახება 2016 წელი ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის.
საუკეთესო წელი იყო ჩვენთვის 2016 წელი. შეხვდეს ავალ ადამიანს და მაგებს.
რესულებო, ასე აცილებენ თბილისელები 2016-ს, ახლა კი მოვისმინოთ, როგორ ეგებებიან და რა იმედს უკავშირებენ 2017-ს.
2017 წლიდან ისევე როგორც ძალიან ბევრი ისეთი პრაგმატულად მოაზროვნე ხალხი ველოდებით სიკეთეს. ეს როგორ იქნება, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ მე მგონი კაი წელი უნდა იყოს რა 2017 წელი. ბატონღაც ესე მგონია რა.
უკეთესი მოლოდინი გვაქვს. რა ვიცი, ყოველივე საუკეთესოს ველოდებით. იმედი აგვიხდება.
მილიონერი ვხდები 2017-ში და ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი.
იმედი მაქვს, რომ უკეთესი იქნება ვიდრე 2016 წელი.
როგორმე დაлагდება ეკონომიკა, გაიზრდება
2017 წელს მე პირადად ძალიან დიდი მოტივაციით ველი, იმიტომ რომ მარტში ვიწყე პარალელურად სწავლა საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტში და პარალელურად ალბათ დავსაქმდები რომელიმე კარგი კომპანიაში, პარალელურად მინდა ჩამოყალიბო ჩემი რამე მცირე კომპანია და ვაკეთო ჩემი საქმე.
მამრისტელში ვარ დაბადებული და ჩემი წელი მოდის და ალბათ
აუნომელო და თავრობიდან ვაფელი კაირა მიდა ჟარაუნატმა.
ავი ზალი ბერალიზაცია რა თქმა უნდა.
წარმატებებს მეცნიერულ სფეროში, თარგმნელობის სფეროში, ფინანსურ სფეროში და წამსთან ჯერა რომ ამის 80% დამოკიდებულია ჩემზე.
გასასვლელებო 2017 როგორ მოელიან თბილისელები ამ წელიწადს ამის თაობაზე ეკითხას ჩემ კოლეგებმა თბილისში ქუჩაში გამრავლებს ახლა კი ვერ მოუსმენთ გიორგი გოგუას რომელიც უკვე იმაზე გიამბობთ თუ საერთოდ თბილისი როგორ ეგებება განათების თვალსაზრისით 2017-ს
2017 წლის შესახვედრად თბილისი ერთი თვით ადრე გააფორმეს საახალწლო განათებებით. სხვადასხვა ფერის ვარსკვლავებს, ყინულის ლოლოებს, მანათობელ ფარდებს და სხვა სახის მორთულობებს წელს თბილისის არა მარტო ცენტრალურ ქუჩებზე შეხვდებით. ქუჩაში გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილს მოსწონს საახალწლოდ მორთული თბილისი. თუმცა ბევრია ისეთიც, რომლებიც არჩევდნენ ქალაქის მერიას ამაში დახარჯული თანხა სხვა კუთხით გამოეყენებინა.
და იყოს ეფექტურად გამოიყურებოს მთელი ქალაქი და ხალხი სფერადოვნა.
ჩემ ქუჩაზე არ იყო და ისე გული მწყდებოდა რომ ვიყურებოდი და ჩაბრელებული იყო და წეს რომ დაკიდეს აი რაღაც ახთოვანებული ვარ ის.
განწყობას გიქმნის და ცოტა ვიხარისებს ამ ცხოვრებას, ისედაც არა გვაქვს ცხოვრება აწყობილი და უფრო კაი.
თუმცა ზოგი ფიქრობს რომ რადგან ქვეყანაში ბევრ ადამიანს ფინანსურად უჭირს, მერიას ამაზე უფრო მეტად უნდა ეფიქრა და განათებებისთვის ნაკლები თანხა დაიხარჯა. ნანული ზამთრეული, რომელიც რუსთაველის მეტროსთან ახლოს ქუჩაში სანთლებს ყიდის, ამბობს რომ არც კი შეუმჩნევია როგორ ჩამოკიდეს ქალაქში გარე განათებები.
ნახევარზე მეტი ხალხი შიმშილობს, რა თუნდა იმად გარე განათება. ან საახალწლოთ აქვთ იმად გული რომ იახალწლონ, არა აქვთ არაფერი. ნახევარზე მეტი გარეთ ათენებს.
თუ ეს გაკეთება ნორმალურად, მიზან დასახურა ეკონომიურად როგორ არ მომ. ახალწელს სილამაზე. მაგრამ შენ რომ ამბოეფარო უკან ამას რომ განათება გავაკეთებ და მილიარდები დახარჯო ხალხი შიმშილი გიქნებოდეს აი ეს არ მომწონს.
თავარია პენსიებს მოუმატონ, ღარიბებს დაეხმარო, საახალწლო პროდუქტი იმ შეაძენინონ, მერე განათურო.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციით, მერიამ საახალწლო განათებაში დაახლოებით 900,000 ლარი დახარჯა. ამ ფასად ათასობით სხვადასხვა გვარი მანათობელი მოწყობილობაა შეძენილი. როგორც მერიის კულტურის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ნუცა აბაშიძე ამბობს, ამ თანხაში შედის როგორც ახალი განათებების შესყიდვა, ასევე ძველების გარემონტება.
შეკეთებულია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და საშენდელი ილუმინაციების ფაქტორად 70%. თანხაში შედის ამის ღირებულებაც, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მონტაჟი, დემონტაჟი. ასევე განახლდა თავისუფლების მოედანზე ძეგლის ქვემოთ, რომ ილუმინაციებით გაკეთებული ნაწვის ხეა ისიც.
თბილისის საახალწლო მორთულობაზე მერიის არქიტექტურის სამსახური მუშაობს. ისინი არჩევენ განათებებისთვის ახალ ადგილებს და მუშაობენ ძველების განახლებაზე. საბოლოოდ შედგენილი კონცეფცია კი დასამტკიცებლად ქალაქის მერს წარედგინება. 2017 წლისთვის თბილისის ქუჩებზე განათების შერჩევის პროცესში ჩართული იყო არქიტექტურის სამსახურის საპროექტო განყოფილების სპეციალისტი ნუკა საძაგლიშვილი. კონცეფციაზე საბოლოოდ შესათანხმებლად ორი ადამიანი რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა. ნუკა საძაგლიშვილს მოსწონს საბოლოოდ მიღებული შედეგი.
ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ესეთი ფორმით, მაგალითად მელიქიშვილის ვარსკვლავები რომ ავიღოთ, ჯერჯერობით არ ქონიათ ესეთი დახუძული, ასე თქვა და დაწვირთული, თუმცა ძალიან მარტივი სახის განაცება და აი ამითი მივიღეთ ძალიან დიდი ეფექტი.
თბილისის მერიის ინფორმაციით, განახლდა განათება ცენტრალურ ქუჩებზე, ხოლო გასული წლების საახალწლო მორთულობებმა ცენტრიდან სხვა ქუჩებისკენ გადაინაცვლა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასასვლელებო, ეს იყო მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირული რადიო ჟურნალი. ბოლო გამოშვება 2016 წელს მეათე სტუდიისა. დასრულდა ის დღეს, ოქროპირ გუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით. ნახვამდის. I feel seasick.